stojánek, jestli to možný. Tak, jestli to můžeš poslouchat. Tak. Nejde to. Děkuji moc. Tak vidíte ten titulek, který tam je? Závislost jeden na druhém. To není úplně možná příjemné, být na někom závislý. Já myslím, že chceme být spíš nezávislý, než závislý. Že i ta tendence obecně ve společnosti je taková, že spíše chceme si dělat, co chceme sami, a ne to, co nám někdo jiný nařídí. V určitém smyslu je to dobře, ale někdy se potřebujeme navzájem. A o tom bych chtěl dneska mluvit. A věřím tomu, že jsme jako lidé stvořeni k tomu, aby jsme žili spolu. Aby jsme žili ve společenství, aby jsme právě byli takto provázaní. A v Božím slově je mnoho míst, kde je napsáno o tom, jak jsme provázaní, jakým způsobem to funguje. A já bych na jedno chtěl několik takových míst ukázat. A snad nám to bude požehnání. Takže pojďme další snímek. Tak na začátek něco o lidském těle. Protože v Božím slově je napsáno, že vlastně církev je znázorněna jako lidské tělo. Kde je Ježíš hlavou a my jsme těmi jednotlivými údy. My jsme tím jakoby lidským tělem. A je napsáno, že vlastně všechny ty údy, všechny části toho těla jsou potřebné k tomu, aby to tělo dobře fungovalo. A takže i my, jako třeba tohle společenství, tak se vzájemně potřebujeme právě k tomu, aby to společenství dobře fungovalo. A každý ten úd má svůj velký význam. A dokonce i ty údy, které se zdají být jako netolik významné, tak se nakonec ukáže jako velmi významné. Možná víte nebo nevíte, že myslelo se, že slepé střevo vlastně třeba k ničemu není, ale zjistilo se, že i ono má svůj význam v lékařství. A tak je mnoho věcí, které v tom lidském těle skutečně je velmi prospěšných pro fungování toho těla. A je to opravdový zázrak, jak i to lidské tělo funguje v té provázanosti jedné části s druhým. Tak já přečtu ten text. Je to list apoštola Pavla 1. Korinským do Korintu 12:12. Dobře si to pamatuje, 12:12. Neboť jako tělo je jedno, ač má mnoho údů a všechny údy jednoho těla, ačkoliv je jich mnoho, jsou jedno tělo, tak i Kristus. Možná to zní tak trošku zamotaně, ale kdybyste četli celý ten oddíl, tak je z toho jasné, že skutečně církev je tím lidským, je tím jakoby znázorně nad tím lidským tělem. Pojďme na další snímek. Takže jsme vzájemně propojeni, jako to lidské tělo, ovlivňujeme se, Ježíš je tou naší hlavou. A teď můžeme vlastně vzít církev jako společenství, dokonce to můžeme vzít jako skupinku nebo i jako rodinu, a i to tvoří určitý celek, který je vzájemně provázaný, a dokonce to ale může být jako církev v naší zemi, může to být jako církev po celém světě, a myslím si, že i jako společenství můžeme vzít třeba i tenhle národ, jako český národ, jako určité společenství, dokonce i Evropská unie je určité společenství. Se vším nemusíme souhlasit, ale jsme v tom společenství taky. Neunikneme tomu. Pojďme dál. Já bych chtěl ještě říct takový příklad. Můj osobní, když mi bylo asi 13 let, tak jsem si říkal, že jsme měli takový starý plot u nás u domu, a říkal jsem si, že by bylo fajn opravit plot, tak jsem se do toho pustil, říkal jsem si, to zvládnu, pustil jsem se do toho a skutečně se mi to nějak jakž takž podařilo, a dělal jsem to úplně sám, byl jsem na to hrdý, akorát jsem zapomněl na jednu takovou věc, jak jsem dělal tu podezdívku, tak jsem dělal z betonu a dělal jsem zetřeval ten šalum, prostě to bednění, a jak jsem to sundoval, tak jsem jaksi trošičku zapomněl na to, že v tom jsou hřebíky. A ten hřebík jsem si píchnul do palce a propích jsem si skoro ten palec celý. Docela nepříjemná zkušenost, ale proč to říkám? Že ačkoliv to byl palec úplně na konci toho mého těla, tak ať jsem dělal cokoliv, potom minimálně takové 14 dní, tak jsem to vždycky cítil. Prostě věděl jsem o tom, že ten palec prostě mám, že jsem cítil, jak mi v tom tepe ta krev, prostě cítil jsem to stále. A takže to ovlivnilo ten jediný malinkatý út, a ovlivnilo to úplně celé to tělo moje, to moje přemýšlení, nemohl jsem vůbec na nic myslet, pořád jsem myslel na ten palec. Stále jsem o tom přemýšlel. Takže hledal jsem v písmu, kde jsou různá místa o tom, jak se vzájemně ovlivňujeme. Jak může jedna část ovlivnit druhou. A tohle je velmi zajímavé místo. Je to list apoštola Pavla Timoteovi, v 2. kapitole od 1. verše napsáno. Především tady prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a děkování za všechny lidi, za krále a za všechny ty, kdo jsou ve vysokém postavení, abychom mohli vést tichý a pokojný život ve vší zbožnosti a důstojnosti. Tady, jak to je popsáno, tak to v podstatě, když to řeknu takhle, tak my se vlastně, když se modlíme za vládce, tak se modlíme za sebe. Možná to zní divně, ale my se modlíme vlastně za sebe. Takže jestli se modlíte za sebe, tak se modlete i za naši vládu. Protože jestli chceme žít pokojný život v téhle zemi, tady je to jasně napsané, ve vší zbožnosti, jestliže chceme, aby se nám dařilo, tak se modlíme za naše vládce. Protože ty ovlivňují totiž nás a my ovlivňujeme je. Je to tak prostě. Je to Boží slovo. A já věřím, že Boží slovo je pravda. Všechno, co je v Bibli napsáno, je pravda. Takže my to, naše modlitby můžou ovlivnit naši vládu a ta zase pozitivně může ovlivnit nás. Tak to je jeden takový příklad. Pojďme k dalšímu. Tak. A teď se dostáváme do další té fáze a to je to, že vlastně v těch našich vztazích zažíváme takový určitý paradox. A to je to, že každý touží po dobrých vztazích a každý má spíše tendenci se těm vztahům vyhybat. Že prostě určitým způsobem nechce určité věci řešit. A takže toužíme potom mít skvělé vztahy, ale zároveň jako možná třeba nechceme určité věci řešit s někým. A já věřím, že to opravdové společenství Božího lidu je především o tom, čím víc jsme blízko Bohu. Začíná to u toho, jestli máme vztah s Bohem. A čím bližší máme vztah s Bohem, tím bližší máme vztah s ostatními lidmi. Takže jsem dokonce přesvědčen, a tady je napsaný, že je lepší být součástí i nějakého špatně fungujícího společenství, pokud se cítíme být křesťany, tak je vždycky dobré být v nějakém společenství, protože to nás pozbuzuje k tomu, aby jsme šli dál za Pánem. Tak je lepší být i ve společenství, které špatně funguje, než nebýt žádné. Já doufám, že naše společenství funguje dobře, ale bylo by fajn, kdyby mohlo fungovat ještě lépe. A to je na každém z nás. Pojďme na další. A ty naše vztahy se dají zobrazit na takovém příkladu, o kterém bych chtěl mluvit. Ten mě velice zaujal. A to je vlastně, to jsou nejvyšší stromy na světě, kalifornské sekvoje. Znáte to někdo? Někteří kývete, to je dobře. Oni měří více jak 80 metrů a v Kalifornii je jeden národní park. On tady je napsáno, že se jmenuje Sequoia, on se už tak nemenuje, on se jmenuje Canyon, ale to nevadí, to je jedno. A pojďme na další snímek. A tam jsou stromy, které dosahují výšky, které mají víc jak 80 metrů. Ten nejvyšší je, myslím, 83,8 metrů a obvod má, průměr má 11 metrů někde u paty a obvod je asi 31 metrů. Jo, to znamená, že aby jsme ho mohli obejmout, tak by to mělo být možná takových 20 dospělých lidí. Jenom abyste si představili, jak je veliký ten strom. Prosím o další snímeček. Tady on, to není moc kvalitní snímek, ale je vidět, jak auto projíždí přímo v tom stromě. Jo, to je naprosto úžasný. Ty stromy jsou staré, některé víc jak 2,5 tisíce let a stále tam jsou. Nespadly. Pojďme na další snímek. A to je další. Tady to možná nevidíte úplně, možná pořádně, ale tahle ta postavička, to je člověk. Jo, tohle to malinkaté uprostřed, to je člověk. Opravdu hodně malinkatý. A co je ale zajímavé na těchto stromech, proč o tom mluvím, je to, že oni nemají hluboké kořeny. Přestože jsou to největší stromy na světě, tak oni nemají hluboké kořeny. Řeknete si, jak je to možný? No, je to tím, že ty stromy potřebují být pospolu. Oni totiž mají ty kořeny, mají velmi rozsáhlý systém těch kořenů a ty kořeny jsou propletné vzájemně. Jeden, vlastně, když stojí vedle toho druhého, tak oni jsou velmi propojený mezi sebou, mají hodně dlouhé ty kořeny, nejsou hluboké, ale jsou dlouhé a tím, že se propojí s tím druhým stromem, tak se vzájemně vlastně podpírají. Jeden bez druhého by to nezvládl. A stejně tak, když třeba vemete nějaký les a začnete ho kácet, tak ty stromy, které byly na kraji toho lesa, tak oni jsou pevné, jsou zvyklé od malinka vlastně odolávat, ale pokud to vykácíte a je pak nějaký silný vichr, tak ty stromy, které byly uprostřed, okamžitě spadnou. Protože nejsou zvyklé na ten nápor, který najednou vznikne. A tyhle stromy jsou vlastně propojené tak, že i kdyby přišel jakýkoliv vichr, tak obstojí. A to by bylo skvělé, kdyby jsme i my vždycky mohli obstát. A věřím tomu, že obstojíme, když jsme ochotní se vlastně propojit v tom společenství. Vlastně jakoby nechat se i těmi druhými prorůst těmi kořeny, když to řeknu takhle. Pojďme na další snímek. Tohle je ještě z Vídně, taky sekvoj vlastně. Jenom pro ilustraci, ještě další snímek a můžeme na další hned. Tak, a dalším příkladem, kterým je, tak je takový vlastně negativní příklad toho ovlivnění. Budu mluvit o nějakých pozitivních, ale i negativních příkladech z Bible. Přečtu to. Izraelci se při provádění kladby dopustili zpronevěry. Akán, syn z pokolení Judova, vzal něco z věcí propadlých kladbě. Proto vzplanul Hospodin proti Izraelcům hněvem. Jozue vyslal muže z Jericha do Aje, který byl u Bet Avenu na východ od Bételu. A řekl jim, jděte do té země na výzvědy. Muži tedy šli na výzvědy do Aje. Když se vrátili k Jozuovi, hlásili mu, není třeba, aby táhl všechen lid. Ať vytáhnou jen 2 nebo 3 tisíce mužů a přepadnou Aj. Nezatěžuj tím všechen lid, vždyť jich je málo. I vydali se tam z lidu na 3 tisíce mužů, ale museli před ajskými muži utéci. A ti muži z nich pobyli asi 36 mužů. Pronásledovali je až je před branou, až k lomům a na stráně je pobíjeli. Lid ztratil odvahu, rozplynula se jako voda. Ten příklad asi znáte, většina z vás ho zná. Ten příběh je těsně potom, co zažili velké vítězství. Oni vlastně, když šli do té zaslíbené země, Bůh jim řekl, že bude soudit ty národy, které tam jsou, a že půjde před nimi, a že se jich zastane, a že kamkoliv přijdou, tak prostě bude bojovat za ně a budou vítězit. A oni najednou teď šli teda a nevítězili. Najednou tam bylo něco, co způsobilo to, že najednou prohrávali. Že najednou prostě tam dokonce zemřelo 36 mužů a především ta odvaha toho lidu se rozplynula jako voda. Bylo to jinak. A předtím bojovali v Jerichu a tam to bylo tak, že Bůh jim řekl, že on se o to postará. A vlastně dal Jozuovi jasný vhled, co má dělat. Jozue věděl, obcházeli tu Jericho, pak spadly hradby, Samozřejmě tehdejší města, když byly opevněná a měly vysoké hradby, tak to byl velká potíž se tam dostat. Ale Bůh jim řekl, že se o to postará, že prostě oni jenom věděli, Jozue věděl, jak na to, Bůh mu to ukázal jasně a naplnilo se to. Stalo se to, spadly ty hradby a pak už nebyl problém to dobít. Ale tady, malinkaté městečko, řekli si, to zmáknem a nezmákli to. Měli velký problém. A ta příčina, co vlastně, proč se to stalo, byl jeden jediný muž. Možná jich bylo víc, ale v Biblii je napsáno jenom o něm. On totiž vzal, vlastně v tom Jerichu Bůh řekl, neberte si nic prokletého, neberte si nic, co tam mají. Prostě všechno je to prokleté, je to něco, co vám nepřinese požehnání, neberte si to. A on si vzal nějaké zlato a zakopal to pod svým stanem a tohleta věc způsobila to, a teď prosím poslouchejte, že vlastně Jozue v tom neměl moudrost. Najednou ten skvělý boží muž, který byl vlastně pomazaný od Boha, měl jasná zjevení, tak tady ji nemá. A takže vlastně ta věc, kterou udělal jeden ten člověk z toho jejich společenství, způsobila problém celého společenství. A to mě trochu zastavilo. Jsem si říkal, no, to je teda síla. To je vlastně pravda. Takže vidím v tomto ovlivnění. Ukazuji vám to jako příklad toho, že jeden člověk může ovlivnit celé společenství. Prosím o další snímeček. Takže co způsobil ten jeden člověk? Zemřelo 36 mužů, Jozue neměl moudrost, všechen lid ztratil odvahu a nepřátelé byli posilněni. Hřích jednoho člověka. A neznamenalo to ale to, že by ty ostatní nikdy neudělali hřích, že jenom ten jeden tam byl ten špatný a ostatní ne. Ale tam bylo něco jiného. Tam bylo to, že ten Akán se toho hříchu nechtěl vzdát. Že on vlastně tu věc, kterou měl a měl to zakopaný, tak nikdo o tom nevěděl. Nikdo se o tom nedověděl. Ale něco to způsobí, že pak ty ostatní s tím vlastně mají problém. A nemohli za to. Já jsem si říkal, ty jo, vlastně ti muži, kteří zemřeli, tak vlastně to způsobil ten jeden člověk, ten Akán. A oni za to také nemohli. A takže, aby jsme si uvědomili takovou vlastně i vážnost toho, že to být v tom společenství nese svoje důsledky. A že je důležité nemít, je to taková možná moje první výzva na vás, aby jsme nikdo neměli žádné svoje zakopané věci. Zakopané v tom smyslu, že se toho nechceme před Bohem zdát a víme, že to je špatný. Nejde o to, že někdy prostě uděláme nějaký pokles, samozřejmě to taky není dobré, ale prostě vyznáme to Pánu, jdeme dál. Ale pokud je něco, co chceme se toho nevzdat, chceme a to stále mít, tak pak to problém může být. A může to mít problém i pro to společenství. Tak pojďme na další. Další příklad, abych nebyl jenom negativní, je pozitivní. Ten taky určitě znáte. Ten je velmi, velmi dobře známý a myslím si, že mnohokrát se na tohle téma už kázalo. Já bych to chtěl právě o tom mluvit jenom z toho pohledu, o kterém mluvím. A to je to, že jeden ovlivňujeme druhého. Že jsme závislí jeden na druhém. Opět je to vlastně o tom Jozuovi, o tom božím lidu, jak bojoval, když se chtěli dostat do zaslíbené země a po cestě se setkali s národem, který se jmenuje Amálek, Amálekovci, a oni jim dělali to, že z toho lidu vždycky prostě přišli, přiblížili se zezadu a něco hroznýho prostě udělali těm lidem, kteří byli trochu na okraji, starším lidem, nebo ti, kteří nestíhali jít prostě rychle v tom průvodu. A já to přečtu. Tu přitáhl Amálek, je to z Exodu 17, od 8. do 13. verše, tu přitáhl Amálek, aby v Refidimu bojoval s Izraelem. Mojžíš přikázal Jozuovi, vyber nám muže a vyjdi do boje proti Amálekovi. Já se zítra postavím na vrchol pahorku s Hospodinovou holí v ruce. Jozue učinil, jak mu Mojžíš přikázal. Dal se s Amálekem do boje. Mojžíš, Áron a Chur vystoupili na vrchol pahorku. Dokud Mojžíš držel ruce nahoře, vítězil Izrael. Když ruku spustil, vítězil Amálek. Když Mojžíšovi umdlévali ruce, vzali kámen, podložili jej pod Mojžíše, aby se na ně posadil. Áron a Chur, každý z jedné strany, mu podpírali ruce, takže vytrval s rukama nahoře až do západu slunce. I porazil Jozue Amáleka a jeho lid ostrým meče. Tak teď se vás zeptám, kdo vlastně vyhrál? Nebo kdo způsobil, že vlastně vyhráli? Říkáš Mojžíš? Ale vyhrál by Mojžíš, kdyby tam nebyl Jozue a ten lid, který bojoval? Nevyhrál. A zvládl by to Mojžíš, kdyby tam neměl Árona a Chura? Nezvládl. Prostě je tam zase ten příklad té závislosti. Ale co je na tomto krásný? Že výsledek byl to, že vlastně zvítězili. My nebojujeme takhle, že bychom se vytáhli třeba, já nevím, na německý národ, vemu ten příklad, a že bychom s nimi začali bojovat a Honza by nám žehnal jako, a to by asi nebylo úplně to pravé. To já myslím, že chápete, ale my vlastně bojujeme, to je v Bibli napsáno, proti těm duchovním silám, proti duchovním mocnostem, a takže to je příklad toho, že vlastně s něčím bojujeme. A někteří bojují, ale potřebují někoho, kdo jim jako žehná, kdo za nimi stojí. A zase ten, kdo za nimi stojí, tak potřebuje taky podpírat. Je to zajímavé, jak to tady prostě je popsané. A to mě vede právě k tomu, aby jsme, když víme, že někdo bojuje, tak aby jsme ho nenechali být. I v tom je ta naše zodpovědnost. Že berte to tak, že to může ovlivnit potom i nás. Že to není jenom jeho věc. To si můžeme říct, to není moje věc, ať si tam bojuje. To není pravda. Pokud jsme ve společenství, jsme právě a jsme k tomu stvoření, aby jsme byli spolu, tak je to i naše věc. Pokud jeden út trpí, tak s ním trpí celé tělo. Takže pokud někdo bojuje, tak je zase dobré to říct. Fakt potřebuju v tomhle pomoct. A my ostatní bychom měli mu pomoct. V tom, že se za něj bude modlit. Že ho třeba nějak podpoříme. Třeba i finančně. Nebo jakkoliv jinak, aby to mohl prostě zvládnout. Ten boj, který prožívá. Takže pojďme dál. Takže jedni bez druhých by nezvítězili. Jozue a vojsko by nezvítězilo. By nezvítězili bez Mojžíše. Mojžíš by bez Árona a Chura nemohl žehnat. A Mojžíš, Áron a Chur bez Jozua a vojska nezvítězili. Pojďme dál. Tak a poslední příklad, který mám, ten je trochu složitější. Jsou místa v písmu, které jsou docela jednoduché, ale tohle místo je docela složitý. Tohle není úplně jednoduché. A tak mi promiňte, když to možná hned tak nebude pochopitelné. Nevím, jestli budu schopen to úplně vám dobře vysvětlit, ale rád bych, aby jsme pořád přemýšleli z toho pohledu, toho ovlivnění, toho, že máme vliv jeden na druhého. Takže já to přečtu. Proti Izraeli postal Satan, je to z první paralepomenon 21.1. Proti Izraeli postal Satan a podnítil Davida, aby sečetl lid. David poručil Joábovi, předákům lidu, jděte, spočítejte Izraele od Beršeby až k Danu a podejte mi zprávu. Chci znát jejich počet. Joáb králi namítl, nech Hospodin zvětší svůj lid třeba 100krát, což nejsou ti všichni králi můj pane, služebníky mého pána? Proč to chce můj pán zjistit? Proč se má Izrael provinit? Královo rozhodnutí bylo však pro Joába nezvratné. Joab vyšel a prošel celý Izrael. Pak přišel do Jeruzaléma. Joab odevzdal Davidovi celkový součet lidu. Všeho Izraele bylo 1 100 000 mužů schopných tasit meč a Judy 470 000 mužů schopných tasit meč. Lévyho a Benjamína do nich Joab nezapočítal, neboť královo rozhodnutí pokládal za ohavnost. Byla to zlá věc i v očích božích, proto Bůh Izraele ranil. David volal Bohu, velmi jsem zřešil, že jsem udělal takovou věc. Nyní přenes, prosím, vinu svého služebníka, neboť jsem si počínal jako velký pomatenec. Prosím další. Hospodin promluvil ke Gádovi, Hospodinu Davidovu vedoucímu. Jdi, promluv k Davidovi. Toto praví Hospodin, chystám na tebe trojí. Jedno z toho si vyber a já tak s tebou naložím. Gád přišel k Davidovi a řekl mu, toto praví Hospodin, zvol si 3 roky hladu, 3 měsíce být ničem protivníky a stíhan mečem nepřátel, anebo 3 dny Hospodinův meč, totiž mor v zemi. A Hospodinův anděl bude šířit zkázu po celém izraelském území. Nože tedy, co mám vyřídit tomu, který mě poslal? David Gádovi odvětil, je mi úzko, nech prosím upadnou do rukou Hospodinu, neboť jeho slitování je přenesmírné, jen ať nepadnu do rukou lidských. Hospodin tedy dopustil na Izrael mor. I padlo z Izraele 70 000 mužů. Ten samý příběh je zapsán i v Samuelové knize 2. Samuelova 24. A ten příběh je téměř stejný. Téměř. Ale jsou tam některé věci odlišné. A když jsem porovnával ty dva příběhy, tak jsem byl až jako překvapen, v čem je ta rozdílnost. Ale dříve, než se tomu bude věnovat, tak jenom to stručně zhrnu. No, to bylo dost textu, aby jsme věděli, o co jde. Takže je řečeno, že Satan povstal, to znamená zlá mocnost, ďábel, povstal proti Izraeli, tam je řečeno, a podnítil Davida, aby sečetl lid. A on to udělal a vlastně i tomu jeho vojevůdci, který se jmenoval Joab, se to nelíbilo, ale musel to udělat, sečetli lid a pak přišla pohroma. A teď moje otázka je, čím teda ten David zřešil? To bylo špatně, že sečetl lid, když byl králem svý země. Proč by nemohl sečíst svůj lid? No, že by mu to Hospodin zakázal.
Že to je v písmu, že nebudou sčítat vlastně si lidi.
Ano, to je pravda. To je pravda, je to na jednom místě. Jenomže můžeme další snímek. Na jiném místě je, ještě ten další, prosím, tohle přeskočím, pak se k tomu vrátíme. Jenže na jiném místě je ještě tenhle ten. A je těch míst víc, kterých je v písmu o tomhle tom. A já to přečtu. Hospodin promluvil k Mojžíšovi, když budeš pořizovat soupis Izraelců povolaných do služby, dá každý při sčítání výkupné Hospodinu za svůj život, aby je při sčítání nestihla nenadálá pohroma. Toto dá každý, kdo přejde mezi povolané do služby. 0,5 šekelu podle váhy určené svatyní. Šekel je 20 zrn. Tato 0,5 šekelu je oběť pozdvihování pro Hospodina. Každý, kdo přejde mezi povolané do služby od 20 letých výše, odvede Hospodinu oběť pozdvihování. Bohatý nebude dávat více a nemajetný nedá méně než 0,5 šekelu. Když se bude odvádět Hospodin daň pozdvihování na vykonání smírčích obřadů za vaše životy. Tady je napsáno a v písmu je víc míst, kdy se četli lid a nic se nestalo. Nebyl žádný problém. Když byste to zkoumali, tak třeba za dnu Ezdrášových taky sečetli lid. A nic se nestalo, nebyl žádný problém. A nebyla žádná pohroma. Ale tady, když David sečetl lid, tak byla pohroma dokonce tak velká, že zemřelo 70 000 lidí. To je opravdu velké množství. 70 000 lidí zemřelo. Během 3 dní, že tam mu bylo řečeno, že 3 dny bude ta morová rána. A já se domnívám, nebo ještě předtím, než to řeknu, v čem teda ten David zřešil? Domnívám se, že to bylo tím, že prostě to skutečně neměl sečítat. Že protože jde o ten motiv, jaký máme k tomu sečtení. Jde o ten motiv toho, že vlastně tak jsme stejně závislí na Bohu. Když nám to Bůh řekne, aby jsme to udělali, tak to uděláme. Ale jsme závislí, je to jedno, kolik nás je. Jako to říkal ten Joab, mu říkal, kdyby zvětšil Bůh ten lid 100krát nebo 1000krát, to je úplně jedno, protože stejně záleží na Bohu, jestli budeme vítězit nebo ne. Tak je to jedno. Ale stejně ten David chtěl sečíst ten lid. Jenže tady je napsáno, že vlastně, když se dělá to sčítání, takže oni měli přivést daň, taková určitá daň, nebo oběť po zdvihování, a to je půl šekelu, který měli odvíst vlastně do chrámu, nebo to byste se zase dočetli trošku někde jinde, nemám na to čas úplně to podrobně vysvětlovat. Ale prostě jde o to, že měli odevzdat půl šekelu. A když to neudělali, tak přišla pohroma. A to už mě trošku, jsem říkal, aha, no jo, tak to je trochu něco jiného. Ona pohroma přišla. No jo, tak jak to teda je? Ten David teda zřešil a kvůli tomu zemřelo těch 70 tisíc lidí? Nebo ten lid teda zřešil? Nebo jak to bylo? Pojďme se podívat na další. Prosím, další. Tak. Při sčítání bylo potřeba odvést daň, která nebyla tak vysoká, ale každý, kdo byl starší než 20 let, tak měl odvést tu daň. A pokud neodvedli daň, přišla pohroma a měli si být vědomi toho, že stejně jsou závislí na Bohu. A teď ještě další. Tak, jenomže, a to je to, když si přečtete to samé místo v té druhé Samuelovi, tak tam je napsáno, Hospodin znovu splanul hněvem proti Izraeli a podnítil Davida proti nim. A jestli jste dávali pozor předtím, jak jsem to četl, tak tam bylo napsáno v té Paralipomenon, že Satan postal proti Izraeli a podnítil Davida, aby sečetl lid. Tak jak to teda je? Tak teď už to je úplný guláš. Jak to teda patří? Víte, Nad tím jsem hodně uvažoval. A vlastně není to tak složité. Takže já jsem přesvědčený o tom, můžete se mnou polemizovat, neříkám, že mám pravdu, je to můj jenom názor, že zkrátka ten lid měl nějaký problém. Možná, že to jejich srdce, toho lidu, se povzneslo. Protože předtím je psáno o tom, o těch všech výsledkách, o tom, jak všude vyhrávali, že to jejich srdce se povzneslo. A proto Bůh proti té jejich píše splanul hněvem. Proti tomu, že byli pyšní, že prostě spolíhali už jenom na sebe. A povstal a nechal Satana, aby působil, aby začal působit. A tím, že Satan začal působit, tak to ovlivnilo Davida. Nevím, jestli to je z toho patrné. Jak jsme četli v tom oddílu o tom Akánovi, tak tam bylo taky napsáno, že Bůh splanul hněvem proti Izraeli. A tady je to taky, že Bůh splanul hněvem proti Izraeli. A takže je z toho jasný, že to skutečně tam byl nějaký problém v tom lidu a se stalo. Takže rozumíte tomu? Já vím, že to je trošku složitější, jako to, co říkám, ale prostě ten počátek nebyl v tom Davidovi. Ten počátek toho problému byl v tom lidu. A tam je to jasně, vždycky ten oddíl tím začíná. Proti Izraeli. Takže problém měl ten lid a protože ho měl ten problém, tak to ovlivnilo myšlení toho vládce. A ten vládce zase, protože byl taky nahoře, a zdálo se mu, že prostě všechno zvládají, tak i on v tom neobstál a vlastně poslechl ten hlas, který nebyl dobrý. Poslechl to a udělal, že sečetl ten lid. A byla to taková, řekl bych, možná zkouška pro Boží lid. Protože je tam řečeno, že vlastně při tom sčítání, že měli odevzdat tu daň. A Izrael byl tehdy vyučovaný v tom, že prostě mají, oni si vykládali Boží slovo, oni znali Tóru, znali knihy Mojžíšovy. A znali tohle místo v písma, kde se píše v těch Mojžíšových knihách o tom, že jakmile se sčítá lid, že mají odevzdat tu daň. A oni to neodevzdali, neudělali to, neodevzdali daň. A stalo se to, že přišla ta pohroma. Takže to nebyla, já jsem o tom přesvědčen, to nebyla jenom chyba toho Davida. Ale to byla chyba i toho lidu. Ten problém je v tom lidu. Já když jsem dřív četl ten oddíl, jsem říkal, to je tak nespravedlivý. Proč kvůli jednomu člověku má zahynout tolik lidí? A nikdy mi to nedocházelo, jak to je. A až jsem poslouchal jedno kázání jednoho bratra z apoštolské církve a on to dobře vysvětloval, tak jsem si říkal, no jo, tak to musím nastudovat, musím se na to podívat. A jsem o tom přesvědčený, že to takto je. Takže Izrael tady nedal tu daň a přišla ta pohroma. A mě to úplně zastavilo. Říkal jsem si, no jo, naší zemi je pohroma jedna za druhou. Nesouvisí to taky s tím, že nechceme třeba platit daně? To je jenom taková moje myšlenka, já nevím, ale možná, že jsme taky jakoby ti, kteří, ten myslím náš národ, já věřím, že my jak tady jsme, že platíme daně, ale je mnoho lidí, kteří se snaží to nějak obejít. A možná, že Bůh se může rozněvat a přijít nenadála pohroma. Tak to je jenom taková, jenom jsem měl takovou myšlenku trošku bokem. A můžeme ještě zpátky? Teď se na to ťuknu. Jo, to je dobrý. Tak a Bůh se ale na to na konci nemohl už dívat a řekl dost. Už vlastně, že už ta pohroma pak nepokračovala a zastavila se na tom jednom poli a Bůh prostě už řekl, už to nemohl déle snášet, když viděl, jak ty lidé umírají. A David byl pak Bohu velmi vděčný za to, že ta pohroma se zastavila a na tom místě potom vystavil ten chrám, který sloužil vlastně k tomu uctívání Boha, k modlitbám. Jak je řečeno, můj dům je dům modlite. A můžeme další. A takže jsme už na konci. Nevím, jestli to bylo pochopitelné. Snažil jsem se to nějak vysvětlit. Ale mně z toho plyne jedna důležitá věc, že vlastně, ať se nám to líbí nebo ne, tak my jsme závislí jeden na druhým. Jeden ovlivňuje druhého. A moje nebo tvoje špatné jednání ovlivňuje toho druhého, že může taky špatně jednat. A tvoje dobré jednání ovlivňuje toho druhého v tom, že bude dobře jednat. Protože jsem přesvědčený o tom, že ten lid, protože jednal nemoudře, tak to ovlivnilo, že potom David jednal nemoudře. A to mě vede k takovému závazku, nebo takové zodpovědnosti v tom, že to není jedno, co děláš ty a já. I když si myslíš, prostě to není, tak to dělám já. Ale to ovlivňuje ty druhé. I když to nikdo neví, i když to není vidět, tak to ovlivňuje ty druhé. Má to na to vliv. Takže přijměme tu zodpovědnost. Samozřejmě to je svobodná vůle. My tady nemusíme být jako společenství. My nemusíme chodit do toho společenství, nemusíme prostě být s těmi ostatními. Ale my jsme se proto svobodně rozhodli. Kdo se proto svobodně rozhodl, tak to prostě ví. Teď my jsme to udělali ten svobodný krok k tomu, že chceme být v tom společenství. Ale já vidím v tom, že potřebujeme tu zodpovědnost prostě v tom stát a stát jeden za druhým, aby jsme nemuseli padat. Aby jsme nemuseli být ovlivňováni spíš k tomu zlýmu ale aby jsme byli ovlivňováni k tomu dobrýmu. Aby jsme se posilovali v dobrých věcech vzájemně. A protože věřím tomu, že jako společenství můžeme dokázat mnohem víc, když se právě budeme podpírat, než každý zvlášť individuálně. Jestli vzpomínáte, asi před 3 měsíci, 2, nevím přesně, jsem mluvil o těch 4, jak nesli toho 5. Vlastně k Ježíši. A oni museli spolupracovat, jak jsem říkal. Oni museli spolupracovat k tomu, aby ho tam donesli. Museli se domluvit, ale kdyby ho jeden nesl, tak by to byl problém ho tam donést. Ale byli 4 a ty 4 ho donesli a Bůh potom udělal ten zázrak a ten člověk byl uzdravený. A takže to společenství má více možností k tomu ovlivnit je třeba tohle město. My máme potom větší možnosti právě, když budeme více spolupracovat, když se necháme prorůst jakoby vzájemně k tomu, aby se mohli ovlivnit k dobrému, myslím k dobrému, tohle město. A takže společenství nás buduje, posiluje. Máme zde ochranu a kéž bychom přijali tu zodpovědnost právě v tom, já vám řeknu možná ještě jeden příklad, jednoho misionáře, jak tady uvádím, to je o tom, že vlastně on sloužil, byl to Američan a sloužil, myslím si, že někde v Peru nebo někde u nějakých Indiánů a měl obrovský úspěchy. Všechno se mu dařilo, mnoho lidí přicházelo k Bohu, dělali se tam zázraky, prostě úžasné věci, nádhera. A pak přišlo jedno období, kdy najednou jakoby všechno skončilo. Nic nešlo. Měl problémy, že jeho děti byly nemocné, že se i hádali s manželkou, že lidi mu odcházeli ze sporu, že prostě se to rozpadalo a nic se nedařilo. A on se modlil, postil a pořád to bylo stejné. Nic se nedělo jiného, bylo to tak. A pak už to vzdal a rozhodl se, že se vrátí zpátky do toho svého původního společenství v Americe a když tam přijel, tak zjistil, že ten sbor, z kterého vyšel, tak se mezi sebou hádá, že se vůbec nemodlí a že vlastně mají problémy. A najednou mu to došlo, že tohle možná je ten problém, že ten problém není v něm. A on řešil pořád sebe a řešil, není problém ve mně, co dělám špatně. A on vlastně ten problém nebyl v něm, ale v těch druhých. V tom, že mu vlastně nepomohli, nepodrželi ho v tom. A v tom vidím tu důležitost. Prostě držet i našeho kazatele, který je teď v Kambodži, je za něj se modlit, a nejenom když je v Kambodži, ale stále za staršostvo a za všechny, kteří stojí ve vedení toho sboru. Aby měli tu moudrost, aby šli podle toho Božího srdce, aby i ten sbor mohl jít kupředu a i my. Že to pak zase ovlivňuje nás, přátelé. Nás ostatní, jak ti vedoucí nás vedou. Takže když chceme, aby se nám dobře dařilo, tak se modleme za ty, co nás vedou. To je takový zajímavý princip, jako vlastně, jak jsme ovlivňováni. Takže se vlastně tím modlíme i za sebe, když se modlíme za druhé. Tak to jsem vám chtěl předat. Já myslím, že jsem asi na konci. Amen.